Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 4, versoi 1-11. En etiu tempo la diablo portis Iesuon ancau sur monton tre altan, cae montris al li ciuin regnoin de la mondo, cae ilian gloron. Poste li diris al li, cion cion vi vidas, mi donos al vi, se vi sur genue ador clinigios al mi. Sed Iesuo diris al li, foriru, Satano, char estas scribite, alla Signoro via Dio ador clinigiu, cae nur lin servu. La Evangelio parolas pri la tentado de la diablo al Iesuo. Estas al ni iom malfacile compreni cio vere ocasis, cae cion Iesuo spertis dum tiu evento. Tamen tre interese estas, che la tentado de Iesuo shainas havi la saman concludon de la tentoi al ni. Lau unu maniero au alia, iom pli clarigas ciu estas Dio cae ciui estas ni. Ciam ni rencontas tentoin en la vivo, ni au resistas au cedas. Cristano ciu effective travivas la Evangelion spertas honton ciam li cedas je la tentoi, cae tial li comprenas iomete pli che li estas creito de Dio. Lia vivo nur havas plenan senson sequvante la volon de Dio, ciu creas cae amas nin. Resistante alla tentoi, frue au malfrue, ni comprenas che ni estas pli contentai, cae che la vivo havas pli da senso cun Dio. En la tentoi de Iesuo ni vidas confronton inter la bono cae la malbono. Sam kiel en la giardeno de Edeno, la diablo provas shangi la basan messagion de Dio, cae estigi confuson. Iesuo resistas, cae diras clare ciu Dio estas por li, cae ancau por ni. Nur Dio povas esti la vera centro de niai valoroi cae de niai vivoi. Cio alia trompas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de marto 2017, ec rilati cun la Biblio, cae consulti gin ofte, ciel onifaras cun sia posce telefono, helpas dum la batalo contra la malbono, cae helpas ne malproximigi el Dio, cae la voio de la bono. Gi estas la indico de la Papo dum la cimatena angeluso en la unua caresma dimancio, la hodiaua Evangelio enconducas la irado donna al Pasco, cae la Papo memorigis la quardec tagoin de Iesuo en la deserto, submetita iel attentado della diablo. Citiu evento, li diris, staras en precisa momento della vivo de Iesuo, tui post la bapto en rivero Iordano, cae antau la publica pastista servado. Iesuo estis preta por comenzi sian missiadon, cae char gi havas claran malamicon, tio estas Satano, li tui alfrontas lin visage al visage. La diablo, clarigis Francisco, volas deturni Iesuon e la voio de obeemo cae humiligio, char gi estas la voio ciu vencos la malbonon, por conduci lin laula falsa curta voio della successo cae della gloro. Iesuo ne diras iun ain propran vorton, li respondas nur per la parolo de Dio, cae tiel la filo, plena iel afforto della Sancta Spirito, eliras vencanta ella deserto. Dum la quardec tagoi de caresmo secve la cristanoi estas vocatai secvi la spuroin de Iesuo, cae alfronti la spiritan batalon contra la malizulo, per la forto de la parolo de Dio. Char lia parolo havas la forton por venci Satanon. Ien cial necessas legi ofte la Biblion, mediti gin, assimili gin. Necessas ec rilati, esti confidenzai cun la Biblio. Iu diris, cio ocasus se ni tractus la Biblion, ciel ni tractas nian posce telefonon, se ni gin portus ciam cun ni, au almenau ni portus la malgrandan poscian evangelion, cio casus? Se ni malfermus gin plurfoie dum la tago, se ni legus la messagioin de Dio entenatain en la Biblio, ciel ni legas la messagioin en la posce telefono, cio casus? Clare, substrecis la Papo, la comparo estas paradoxa, sed gi medidigas. Effective, se ni havus la parolon de Dio, ciam en la coro, neniu tento povus malproximigi nin el Dio, nec iu ain baro povus forporti nin el voio de la bono. Ni capablus venci la ciutagain allogajoin de la malbono, ciu estas en ni, cai exter ni, ni estus pli capablai travivi vivon relevitan laula spirito, acceptante cai amante niain gefratoin, aparte tiuin pli malfortain cai besonantain, cai ancau niain malamicoin. La saluto de la papo fine del angeluso estis instigo. Caresmo estas la irado de la popolo de Dio al Pasco, irado de convertigio, de lucto contra la malbono per la armiloi de la pregio, de la fastado, de la carità tagadoi. Francisco de nove petis ne forgesi, tracti la biblion kiel oni tractas la poche telefonon. Pensu tion, la biblio ciam cun ni, apud ni. Mi petas, bonvolu, memoron en la pregio por mi cae miai cun laborantoi, kiwi gis vendredo faros spiritain exerzoin. Jen la twittera messaggio per kiu hodiau Papo Francisco annonsis la comenzon, hodiau post tag mese, en la domo della Dia Maestro en urbeto Ariccia, apud Romo, della spiritai exerzoi por la Papo cae la Roma Curio. Dume la periodo de la exerzoi, ne ocasos ciui papai audienzoi, inclusive de la mercreda generala audienzo. Cai nun aliai informoi. Emisiitai de la Stato de la Vaticana Civito, prescau 2 milionoi cae duono da moneroi en euroi por la iaro 2017. Novajo, ciiare, estas che l'aula volo de la Papo, ne plu estos lia bildo, sed la Papa emblemo. Tion volis anca u Papo Paulo la Sesa dum la lasta iaroi de sia papado. Bamako, tri gravai islamai extremismai gruppoi activantai en la nordo de Malio annonsis sian cunfandigion en unu movado, kiu nomigios subtena gruppo por islamo kai islamanoi, jurante fidelezzon je Al-Qaeda. La alianzo inter la estroi de la tri gruppoi ocasis kiam en la norda parto de Malio comencigis la cunai patroladoi de la exai tuaregai separatismai ribeluloi kai la maliai registarai truppoi, kiel antauvidis la paz accordo de 2015. Mogadiscio, dauras carestio en Somalio, chef ministro Ali Kaire denuncis che almenau 110 personoi mortis pro malsato dum nur 40 oroi en la sud-occidenta parto della lando. Por la unua foio la Somalia registaro publicigis statisticoin ec de ciam pasintan mardon gi declaris la staton de nazia catastrofo. Unuigintai nazioi calcul coniectas che estas 5 milionoi la personoi kiwi en la tiel nomata corno de Africo bezonas urgian helpon pro la sequezzo cae la post-sequa carestio. Sanao en Yemeno pli intensigis la bombadoi de Usono contra la loca frazio de Al-Qaeda. Oni trafis tri provinzoin en la sudo de la lando, kiu, de post du iaroi, estas sceneio de interna milito inter la subtenantoi de presidanto Hadi cae la hutuai sciaistai ribeluloi. En la nordo de Yemeno, intertempe, povis esti remalfermita malsanuleio de curazistoi sen landlimoi, kiun oni detruis per bomboi pasin octobre. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.